Μετά την εργασία μας, μετά από την κόπωση και μάλιστα στην εποχή μας που είναι πολλές φορές νευρωτική, υπερβολική, πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις με φιλότιμο δουλεύουν και δύο βάρδιες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σπουδές των παιδιών τους, γενικά σε όλα. Μετά λοιπόν από αυτή τη σωματική κόπωση ζητούμε μια ανάπαυση, σωματική και ψυχική ανάπαυση. Όμως αυτή την ψυχική και σωματική ανάπαυση ο καθένας την προσφέρει στον εαυτό του ανάλογα με την πνευματικότητά του. Τι θέλουμε να πούμε για αυτό το θέμα? Καταρχάς να ερμηνεύσουμε και να πούμε ότι δύο ειδών αναπαύσεις υπάρχουν. Η πνευματική και η κοσμική. Στην ουσία όμως, άμα δούμε το θέμα από κοντά και σωστά τοποθετημένη, μόνο μία ξεκουράζει τον άνθρωπο. Η πνευματική ψυχαγωγία. Όταν λέμε ψυχαγωγία με την αρχαία έννοια, θα πει άγω, οδηγώ την ψυχή μου εις τα άνω. Ανεξάρτητα αν σήμερα έχει πέσει σε άλλη ερμηνεία. Τέρπο, διασκεδάζω κάποιον την ψυχή ή το πνεύμα. Αυτή την έννοια έδωναν οι αρχαίοι Έλληνες. Το θέμα λοιπόν της διασκεδάσεως, όπως επικράτησε να το λέμε, είναι πολύ λεπτό και χρειάζεται μία αγιοπατερική τοποθέτηση, γιατί πολλές φορές μέσα στην άγνοιά μας μπορεί να κάνουμε πράγματα και λέμε δεν είναι τίποτε, δεν πειράζει που το έκανα αυτό, να μην δίνουμε σημασία σε πράγματα, σε θέματα τα οποία τα θεωρούμε υποδιέστερα. Όμως και αυτά σιγά σιγά επηρεάζουν την όλη πνευματικότητα της ζωής μας. Μία βάρκα έχουμε πει ότι δεν βουλιάζει μόνο με έναν ογκόλιθο μεγάλο που θα ρίξουμε κάποτε μέσα, αλλά και πολλά πετραδάκια κάθε μέρα όταν ρίχνουμε, κάποια στιγμή θα βουλιάξει. Η μοναδική λοιπόν και ασφαλή τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να είναι καμία άλλη παρά μόνο αυτή η οποία στηρίζεται εις τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Μόνον αυτοί κατέχουν ολοκληρωμένη την αλήθεια και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που θα λέγαμε, όπως λέω λόγος, κλείνω τα μάτια και εμπιστεύομαι τα πάντα. Το πρόβλημα όμως από εδώ και πέρα είναι προσωπικό. Ωραία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας τοποθετούν όπως πρέπει. Όμως τίθεται το ερώτημα, εμείς τους ακούμε? Ακούμε τα λόγια τους και κυρίως πόσο αυτά τα λόγια, τα αγιοπατερικά, εν Αγίω Πνεύμα, τα κάνουμε πράξη? Οι Άγιοι μας φροντίζουν, όλους μας, ακόμα και στις παραμικρότερες λεπτομέρειες της ζωής μας. Μας τοποθετούν γιατί εμείς μπορεί να δίνουμε άλλες διαστάσεις από αυτές που είναι, που θέλει και φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς θα ερμηνεύουμε εμείς ένα θέμα με τη λογική μας, η οποία παρερμηνεύουμε πολλές φορές μέσα από λογικοφάνεια και από αληθοφάνεια, και αλλιώς το οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της κοσμικής διασκεδάσεως που προαναφέραμε. Νομίζουμε ότι είναι ένα γεγονός χωρίς αμαρτία. Νομίζουμε εμείς, βάσει των γνώσεων που έχουμε. Όμως οι Άγιοι Πατέρες έχουν άλλη γνώση, έχουν άλλη γνώμη πάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα. Έτσι, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος ήταν το 306-378, δηλαδή εδώ και 1600 χρόνια, μας τοποθετεί φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και μας λέει πολύ απλά και ομά θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να διασκεδάζουν οι χριστιανοί. Για την εποχή μας αυτό ακούγεται λίγο, αν όχι σκληρό, τουλάχιστον σαν παράδοξο. Γιατί στην πλειονότητα των ανθρώπων η διασκέδαση πάσης μορφής εκτός της πνευματικής έχει μπει μέσα στο πετσί τους, όπως λέει ο λαός, και το θεωρούν απαραίτητο να διασκεδάσουν. Λένε μερικοί, να ανοίξω την τηλεόραση, να περάσει η ώρα μου, να ξεχαστώ, να ξεκουραστώ ή να πάω σε ένα κέντρο κτλ. Ο Άγιος όμως λέει ότι βέβαια δεν πρέπει να διασκεδάζουν οι χριστιανοί, το γνωρίζουμε όλοι. Μιλάει όμως για την εποχή του, όχι για την εποχή μας, αν και τα λόγια των Αγίων είναι διαχρονικά. Αλλά μερικές τοποθετήσεις αφορούν κάποιες εποχές. Ακούγοντας λέει από τις Θείες Γραφές και μάλιστα από τον Κύριο που λέει στο Ευαγγέλιο με απειλή. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, διότι εκεί που στον ουρανό θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, γιατί μας απειλεί ο Κύριος και πρέπει να είμαστε όλοι κατσουφιασμένοι όπως λέει ο λαός εδώ σε αυτόν τον κόσμο και δεν πρέπει να είμαστε γελαστοί και δεν πρέπει να είμαστε ευχάριστοι. Τι εννοεί όμως ο Κύριος με αυτό το αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε? Όταν γελάτε για πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στην ιδιότητά σας σαν χριστιανοί. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας λένε ακόμα ότι ο μοναχός όταν γελάει δεν πρέπει να φαίνονται τα δόντια του, αλλά ένα γλυκό μηδίαμα να υπάρχει στα χείλη του. Πόση λεπτομέρεια δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ακόμα και στο παραμικρότερο. Και γιατί λέει θα πενθήσετε και θα κλάψετε εκεί? Πολύ απλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το ρυθμό της ζωής, όπως λέμε, που διασκεδάζει, που δίνει όλο το, αναλώνει όλο το χρόνο του στη διασκέδαση, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αυτός ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό. Η απομάκρυνση από το Θεό, όταν είμαστε μέσα σε αυτό που στη διασκέδαση, δεν θα θυμηθούμε να πούμε «Κύριε, ελέησόν με». Όχι. Όταν πονάμε θα θυμηθούμε τον Κύριο. Δεν έπρεπε, έπρεπε όλες τις στιγμές να θυμόμαστε τον Κύριο. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλούμε τον Κύριο όταν έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά είναι ωφέλιμο. Διότι τι κάνει? Μας προσεγγίζει, μας πλησιάζει στον Χριστό. Ενώνουμε τον εαυτό μας μαζί Του. Του ζητάμε τη βοήθεια. Και εκείνος, σαν στοργικός πατέρας και αδελφός, έρχεται κοντά μας και μας βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Κύριος μας προειδοποιεί και μας λέει προσέξτε, μην διασκεδάζετε όπως διασκεδάτε, γιατί διαχρονικά είπαμε, ξέρει ότι αυτό πώς θα γινόταν και στην εποχή μας. Γιατί είπαμε αυτά τα λόγια ο Άγιος τα λέει το 1307, εδώ και 1600 χρόνια. Αν ζούσε στην εποχή μας τι θα έλεγε? Και επίσης λέει μη διασκεδάζετε διότι όλα αυτά τα κάνουν οι ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βαπτιστεί, είναι μακριά από την σωστή και αληθινή πίστη. Και ο προφήτης Ισαΐας, ή καλύτερα λέει ο Άγιος, ο Θεός διαμέσου του προφήτου, βλέπετε ότι ο Θεός μιλάει μέσα από τους ανθρώπους. Οι προφήτες είναι γέφυρες οι οποίες μας οδηγούν στο Θεό. Μιλάει λοιπόν ο προφήτης και λέει αλίμονος σε εκείνους που πίνουν το κρασί με τύμπανα και αυλούς και κιθάρες. Την εποχή εκείνη ήταν τα τύμπανα, οι αυλοί, ήταν οι φλογέρες και οι κιθάρες και τα λοιπά. Σήμερα είναι άλλη μορφής όργανα, είναι heavy metal, οι σατανικές μουσικές και χίλια δυο άλλα πράγματα, άλλος ο ρυθμός της ζωής. Και ο μακάριος Δαβίδ λέει ο Άγιος επίσης επειδή απεχθάνονταν τη διασκέδαση αφού ήταν φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και κυριαρχούσε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, τι θα σκεπτόταν τη διασκέδαση? Όχι βέβαια. Και επειδή εκαυχόταν Κύριε, έλεγε Κύριε δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου ούτε αφέθηκαν τα μάτια μου σε διασκεδάσεις. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής ότι οι αισθήσεις του ανθρώπου γιατί λέει δεν αφέθηκαν τα μάτια μου σε διασκεδάσεις. Οι αισθήσεις του ανθρώπου όπως είναι η όραση, η ακοή, η γεύση, η αφή είναι κατά τους Αγίους Πατέρες είναι οι θύρες, οι πόρτες μέσα από τις οποίες περνάνε τα μηνύματα του έξω κόσμου. Όταν τα μάτια μας τα αφήσουμε κάπου προσκολλημένα που δεν είναι έτσι εικόνα σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού αλλά έχει αμαρτωλότητα, αυτό που κόλλησαν τα μάτια μας εκεί σιγά σιγά αποτυπώνεται μέσα στην ψυχή μας, χαράζεται βαθιά στην ψυχή μας και πολλές φορές κυριαρχεί στην ψυχή μας και οι εικόνες προβάλλονται πάντα. Αυτή την εμπειρία την είχε αποκτήσει ο Δαβίδ. Διότι ο Δαβίδ, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή η μεγάλη αγιασμένη προσωπικότητα είχε πέσει σε δύο μεγάλα αμαρτήματα, στη μοιχεία και στο φόνο. Τι έκανε, είδε την Ιάβε που πλαινότανε κάπου εκεί στο λωτρό, κόλλησε τα μάτια του και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την κάνει να την απολαύσει. Έπεσε στο αμάρτημα της μοιχείας. Συνέχεια τον άντρα της τον στέλνει στον πόλεμο να σκοτωθεί για να είναι απελευθερωμένος να απολαμβάνει τις ειδονές. Οπότε έρχεται ο προφήτης, τον τοποθετεί, μετανοεί και έγραψε εκείνο τον περίφημο, τον περιφημότατο πεντηκοστό ψαλμό «Ελεήμον ο Θεός, ελεήσόν με κατά το μέγα ελεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου». Ήρθε σε πλήρη συνέστηση. Βλέπετε, ο Θεός δεν εξετάζει το ότι κάναμε αμαρτία. Ξέρω ότι θα κάναμε αμαρτίες. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα φοράμε. Αλλά εξετάζει πόση μετάνοια έχουμε, πόση προαίρεση έχουμε για μετάνοια να πάμε κοντά του. Είδε λοιπόν την προαίρεση του Δαβίδ και αμέσως τον συγχώρησε και έγινε πάλι πραγματικά ένας μεγάλος προφήτης, προφητάναξ Δαβίδ. Ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, λέει «Πενθείτε και κλάψτε, το γέλιο σας ας μεταβληθεί σε πένθος και η χαρά σας σε θλίψη». Όπως είπαμε και προηγουμένως, το πένθος και η θλίψη είναι εκείνα τα οποία μας κάνουν να φωνάξουμε γοερά μέσα από το βάθος της ψυχής μας «Χριστέ μου, βοήθησέ με σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». Τι κάνουμε, πλησιάζουμε τον Χριστό και του χτυπάμε την πόρτα του ελέους. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για τον άνθρωπο, πάρα πολύ ωφέλιμο. Και ο μακάριος Απόστολος Παύλος εξακολουθεί ο Άγιος να μας τοποθετεί μέσα από το αγιογραφικό πνεύμα. Ονομάζει ειδωλολάτρες αυτούς που διασκεδάζουν λέγοντας «Μη γίνεστε ειδωλολάτρες όπως έχει γραφεί» και επίσης «Κανένας ακάθαρτος λόγος να μην βγαίνει από το στόμα σας, αλλά απέναντίας να βγαίνει καλός λόγος». Ακάθαρτος λόγος. Πόσοι άνθρωποι λένε αυτά τα λεγόμενα σόκιν? Πόσοι άνθρωποι βλαστημούν το όνομα του Κυρίου? Πόσοι άνθρωποι λένε άλλα τρελά πράγματα όπως λέει και ο λαός? Και αυτό βέβαια είναι προσβολή για έναν χριστιανό απέναντι στον Κύριο. Λέει ο Απόστολος, είτε τρώτε, όλες οι εκδηλώσεις πιάνε τη ζωή μας, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι άλλο, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Διότι πράγματι ο Θεός κυριαρχεί σε όλο το σύμπαν. Και επίσης ο ίδιος λέει, αδελφοί, να γίνεστε μιμητές του Θεού και να συμπεριφέρεστε με αγάπη, απεναντίας, η πορνεία, η κάθε ακάθαρτη πράξη, η πλεονεξία, ούτε να αναφέρετε μεταξύ σας, ούτε σχρότητα, ή ανόητα λόγια, ή βρώμικα αστεία, όπως προείπαμε τα σόκιν και κάτι άλλο που δεν λέγονται, που δεν πρέπουν, αλλά μάλλον λόγια ευγνωμοσύνης στο Θεό. Πράγματι, να εξετάσουμε τον εαυτό μας όσοι κοσμικά σκέπτονται, και να δούμε πόσες φορές την ημέρα μας έχουν φύγει λόγια τα οποία δεν είχαν και κανένα νόημα και πόσες φορές ανέβηκε δοξολογία προς το Θεό. Και εμείς οι οποίοι λέμε ότι είμαστε άνθρωποι χριστιανοί σκεπτόμαστε, τι σκεπτόμαστε, βιωτικές μέρημνες περισσότερο. Ελάχιστα δίνουμε, αν δίνουμε στο Θεό, και από αυτό που δίνουμε τίθεται το ερώτημα πόσο είναι αληθινό, πόσο είναι συνειδητοποιημένο. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι οι τοποθετήσεις των Αγίων έχουν κάτι πολύ θαυμαστό. Μπορεί να πηγαίνουμε να εκκλησιαζόμαστε, μπορεί να πηγαίνουμε να κάνουμε μια εγκεφαλική εξομολόγηση, μπορεί να διαβάζουμε κάποιο βιβλίο ή να ακούμε μια ομιλία, οποία διαφορά υπάρχει. Εκεί υπάρχει ένας έλεγχος σε αυτά που διαβάζουμε. Κάπου η συνείδηση, η οποία μας ελέγχει χωρίς να την ελέγχουμε, μας ερευνά το βάθος της ψυχής μας και μας ελέγχει. Οπότε βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο Λόγο του Θεού δεν μπορούν να τον ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί αποτελεί έλεγχος της συνείδησης. Τον εκκλησιαστής και μάλιστα παρόντες εν το σώματι, απόντες εν το πνεύματι, μπαίνουμε τούβλα και βγαίνουμε τσιμεντόλιθοι. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που να ελέγχει τη συνείδησή μας. Ο Λόγος του Θεού όμως ελέγχει τη συνείδηση του ανθρώπου, τον τοποθετεί. Δεν τον αντέχουν οι άνθρωποι εύκολα το Λόγο του Θεού. Και όσο περισσότερο ακούμε και όσο περισσότερο καθαριζόμαστε από τα πάθη και από τις αμαρτίες, τόσο περισσότερο μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, γιατί μας θέλει τέλειος ο Θεός. Έτσι λοιπόν πρέπει όλα, λέει, να τα κάνουμε με λόγια ευγνωμοσύνης, να λέμε στο Θεό. Και άλλα πολλά, λέει ο Άγιος, έχουν υποθεί στις Θείες Γραφές για αυτό το θέμα. Όμως δεν υπάρχει αυτός που τα καταλαβαίνει, αλλά σε εμάς εκπληρώθηκε ο λόγος του Δεσπότη, ότι πλανιέστε επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Πράγματι, στην εποχή μας κυριαρχεί η άγνοια και η αδιαφορία. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν ανοίγει Ευαγγέλιο να διαβάσει, δεν ακούει Λόγο Θεού. Και όταν δεν μελετάς, όταν δεν ακούς, πώς θέλεις να γνωρίζεις τα της πίστεώς σου, πώς θα ενεργήσεις και τι θα κάνεις, πού θα τα μάθεις? Για την επιστήμη την οποία ακολουθείς, έχεις σπουδάσει, έμαθες πολλά, μελέτησες και καλά έκανες, γιατί είναι απαραίτητα στη ζωή. Αλλά για την πίστη σου, άνθρωπέ μου, που είναι το κεφαλαιόδες και το σωτηριώδες θέμα, το κυριότερο απ' όλα, και αν όλο τον κόσμο κερδίσεις και την ψυχή σου απολέσεις, τι θα ωφεληθείς? Τι έχεις δώσει, άνθρωπε, για την πίστη σου? Αδιαφορία. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται, μελετούν, και ελαχιστότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν πράξη αυτά τα οποία μελετούν. Ωστόσο όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, αν τα καταλαβαίνει κανείς. Οι Άγιοι μας τοποθετούν, αλλά εμείς όμως θα δούμε πιο κάτω, να δείτε μια τοποθέτηση γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όμως έχει εκπληρωθεί σε εμάς, λέει, η προφητεία του Αποστόλου Παύλου, η οποία τι λέει? Ακούστε τι λέει ο προφήτης, ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός, το λέμε σε μετάφραση, θα έρθει καιρός που δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, οι άνθρωποι δηλαδή, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους δασκάλους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί που δεν υπάρχει έλεγχος, που υπάρχει χάιδημα στα αυτιά, που υπάρχει φτιάξιμο στην καρδιά, και όχι εκεί ακριβώς που είναι ο έλεγχος, οι τομές, ο σωστός, ο αληθινός λόγος του Κυρίου. Εκεί λέει θα πηγαίνουν που ταυτίζονται με τις επιθυμίες τους, τέρποντας τα αυτιά τους με τις διδασκαλίες τους, ευχαριστούνται να ακούν αυτά που θέλουμε. Από τη μια θα απομακρύνουν τα αυτιά τους από την αλήθεια, από την άλλη θα παρασυρθούν από μόνοι τους στους μύθους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πολύ καθαρά και πεντακάθαρα μία φωτογραφία της εποχής μας. Οι άνθρωποι πράγματι δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τα της πίστεως τα αληθινά. Αυτά, αγαπητοί, λέει, έφτασαν σε μας και να βλέπουμε ότι τα λόγια έχουν γίνει πράξη, εννοείται τα λόγια της Αγίας Γραφής. Διότι ποιος ανέχεται σήμερα τις Θείες Γραφές? Είπαμε, ελάχιστοι μελετούν το Λόγο του Θεού και ελάχιστοι κάνουν πράξη. Βέβαια δεν μας απελπίζει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε το Λόγο του Κυρίου που λέει «πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί». Δεν απελπίζουμε γιατί η πλειονότητα, παράδειγμα, πορεύεται προς τον κατήφορο, Δικαίωμα του καθενός, ελευθερία πλήρη. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύνη που ο Κύριος. Ωστόσο όμως, εμείς όποιος θέλει να είναι υπεύθυνος με τον εαυτό του και όποιος έχει καταλάβει κάτι για τη σωτηρία του, όποιος έχει πίστη δυνατή και όποιος πιστεύει ότι υπάρχει κάποια άλλη ζωή, αλλιώς πρέπει να σκέπτεται και αλλιώς πρέπει να ενεργεί. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα δεν ανέχονται τις Άγιες Γραφές. Γιατί όπως είπαμε, εκεί μέσα στις Άγιες Γραφές υπάρχει ο έλεγχος της συνειδήσεως, υπάρχει η διδασκαλία η οποία μας τοποθετεί και σήμερα δεν την αντέχουν οι άνθρωποι. Ποιος λέει ο Άγιος προσέχει με προθυμία τις εντολές του Χριστού, ποιος προσέχει, ποιος κάνει λόγο τις εντολές του Θεού πράξη, ποιος είναι σοφός ώστε να τα τηρήσει αυτά. Ακούτε πως ονομάζει τον άνθρωπο ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού, σοφό τον ονομάζει και πράγματι είναι σοφός. Άνθρωπέ μου, πάρε και ένα δίπλωμα και δύο διδακτορικά και ντοκτορά και πάρε ό,τι θέλεις και γίνε και πλανητάρχης, γίνε και ζάπλωτος, γίνε και όλα. Κάποτε όμως άνθρωπε υπάρχει ένα τέλος, αυτά θα φύγουν, θα τελειώσουν. Θα μας τοποθετήσει ο Άγιος πιο κάτω και τότε θα αναρωτηθούμε τι κάναμε. Ποιος λέει ο Άγιος θα αποδείξει ότι δεν είμαστε παραβάτες του νόμου. Υπάρχουν λέει πολλοί άρχοντες, πολλοί σοφοί με ανθρώπινα κριτήρια, πολλοί με ευγενική καταγωγή, πολλοί οι δήμονες ειδικοί, γραμματείς και νομικοί και διδάσκαλοι, πλούσιοι και φτωχοί, δούλοι και ελεύθεροι, ερημίτες και παρθένοι, κοινοβιάτες και γέροι και νέοι πιάνει όλες τις κατηγορίες δυνατών της ανθρωπότητας. Ποιος από όλους λέει αυτούς μπορεί να αποδείξει, ποιος μπορεί να αποδείξει ότι ταιριάζει στους χριστιανούς να παίζουν κιθάρα ή να χορεύουν και να πηδούν τρελά ή να παίζουν αυλό ή να βγάζουν κραυγές ή να ζητούν χρησμούς, να πηγαίνουν στα μαντεία, τώρα πηγαίνουν στους δαίμονες, πηγαίνουν στις μάγισσες, πηγαίνουν στα μέντιουμ. Και το πέρασαν αυτό ακόμα και στην τηλεόραση, μέχρι εκεί έχει φτάσει η κατάντια μας. Ή να κατασκευάζουν τα λεγόμενα φυλαχτά, τους δίνουν οι μάγοι και οι μάγισσες φυλαχτά, τα οποία είναι δαιμονικά. Ή να τα φορούν, ή να ρωτούν τους δαίμονες, ή να μεθούν, ή να ανέχονται εκείνους που κάνουν τέτοια παράνομα πράγματα. Ποιος μπορεί να μας πει ότι αυτά είναι σωστά, ποιος θα αποδείξει, όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτά είναι έργα των χριστιανών. Είναι δυνατόν ένας χριστιανός που βαφτίστηκε στο όνομα του Κυρίου, που αν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, να σκέπτεται τέτοιο ρυθμό ζωής? Δεν είναι δυνατόν. Ποιος προφήτης, ποιο Ευαγγέλιο, ποιο βιβλίο των Αποστόλων μας διδάσκει τέτοια πράγματα? Αν εντελώς ταιριάζει σε χριστιανούς να τα κάνουν αυτά, τότε όλα είναι μάτια και όλα είναι πλάνη, και ο νόμος και οι προφήτες και οι Απόστολοι και τα Ευαγγέλια. Αν όμως αυτά είναι θεόλεκτα, που διδάσκουν οι Γραφές και αληθινά και θεόπνευστα, όπως και είναι κατά τον Άγιο και για όλους μας, δεν ταιριάζει στους χριστιανούς να κάνουν ούτε ένα από αυτά που προαναφέραμε. Διότι, να, από την Ανατολή ως τη Δύση και από τα πέρατα της Οικουμένης, η Θεία Γραφή διαβάζεται στις εκκλησίες και σε κάθε τόπο, εννοείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, κυρίως στα μοναστήρια. Υπάρχουν οι ακολουθίες μεγάλες, γιατί εδώ που τα λέμε, ο μοναχός, κέντρο του μοναχού, ζωή του μοναχού είναι η προσευχή. Ο μοναχός πρέπει συνέχεια να προσεύχεται, είτε εργάζεται, είτε κοιμάται θα λέγαμε, είτε μελετάει, είναι συνέχεια προσευχόμενος. Και γι' αυτό βοηθάει πολύ με την προσευχή και την κάθαρση του εαυτού του, αλλά παράλληλα βοηθάει και τον κόσμο στα διάφορα προβλήματα. Θα έλεγε εδώ κανείς, κάνω μια παρένθεση, μα χρειάζεται, δεν ξέρω Θεός το πρόβλημά μου, χρειάζεται η προσευχή του άλλου για να με βοηθήσει. Ακούστε κάτι. Ο Θεός δεν μας αφήνει, να είμαστε κάτω από δεσμά. Θέλει μια ελευθερία. Ελευθερία. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάφοροι στο να προσεγγίσουν τον Χριστό. Ένας άνθρωπος όμως ξέρει ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου ο οποίος δεινοπαθεί. Ωστόσο όμως δεν καταφέγει στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ή λέγεται μοναχός, είτε ευλαβής, είτε ασκητής, είτε οτιδήποτε, μαθαίνοντας το πρόβλημα, σηκώνει τα χέρια και παρακαλεί. Και ο Θεός το τελεσυγκινείται, γιατί βλέπει ανθρώπους να δείχνουν αγάπη στον συνάνθρωπο, στην εικόνα. Και τότε, εν ονόματι αυτής της αγάπης, ο Θεός, και τι δεν θέλει να επέμβει στη ζωή μας, γιατί καθώς λένε οι Άγιοι, η σταυρική θυσία όλα τα επηρεάζει εκτός από την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου, και τι δεν επηρεάζει την ελευθερία μας, ωστόσο λέει, εν ονόματι της αγάπης του ανθρώπου που με παρεκάλεσε, έρχομαι να σε βοηθήσω. Και πράγματι αυτό είναι το μυστήριο το μεγάλο της προσευχής του προσευχομένου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν μέσα στις εκκλησίες όλες τις οικουμένες διαβάζεται η Αγία Γραφή σε κάθε τόπο, ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι, ο Δεσπότης των όλων και όλοι οι Θεοφόροι Πατέρες, και πουθενά δεν βρίσκεται ότι ταιριάζει στους χριστιανούς να κάνουν αυτά. Πουθενά δεν θα βρείτε σε αγιαστικό βιβλίο να λέει «Χριστιανοί, διασκεδάστε, γλεντίστε, χορέψτε». Πουθενά. Πουθενά. Αλλά όπως έχει γραφεί, λέει, ο καθένας από εμάς πλανήθηκε στο δικό του δρόμο. Βλέπετε τι κάνει η αδιαφορία. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πνευματικότητά του ή την ανυπαρξία της πνευματικότητας, ερμηνεύει και τον τρόπο της ζωής. Έτσι λοιπόν ο καθένας αποφασίζει και ενεργεί ανάλογα με αυτό που καταλαβαίνει. Εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει και τις μεγάλες αυτές αλήθειες. Και έγινε παραβάτης, λέει, και είναι παραβάτης, και ψεύτης, και άθεος. Με την παράβαση του νόμου ατιμάζει το Θεό. Και μη σας φανεί, λέει, σκληρό, διότι είπα ότι είναι άθεος και ότι ατιμάζει το Θεό, διότι ο λόγος δεν είναι δικός μου, αλλά του θεολόγου Ιωάννου, που λέει τα εξής: καθένας που παραβαίνει τη διδασκαλία του Θεού και δεν μένει σταθερός σε αυτή, δεν έχει Θεό. Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν ουκ έχει. Ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου τα λέει αυτά. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Τι λέει εδώ ότι πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Και αναρωτιέται ένας χριστιανός, τι θέλει το θέλημα του Θεού? Ένα πράγμα, τη σωτηρία μας. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να μας σώσει. Και προσπαθεί τα πάντα προσήτη να σώσει τον άνθρωπο. Τα πάντα κάνει. Μέχρι έφτασε στο υπέρτατο σημείο να σταυρώσει τον Υιόν του για τη σωτηρία τη δικιά μας. Ποιον αγγίζει αυτό το πράγμα? Ποιος το νιώθει μέσα στην καρδιά του να συγκλονιστεί και να πει τι κάνω, γιατί το κάνω αυτό? Ελάχιστοι άνθρωποι. Ελάχιστοι. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει να σωθούμε. Αγωνίζεται, θα λέγαμε, ανθρώπινη έκφραση, για τη σωτηρία μας. Πώς όμως έρχεται αυτή η σωτηρία μας, έρχεται τηρώντας το θέλημά του. Όπως παράδειγμα, πάμε σε ένα γιατρό, μας εξετάζει και μας δίνει μία συνταγή. Για να έχουμε την ελπίδα να θεραπευθούμε, δεν παίρνουμε τη συνταγή και την πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τη συνταγή του ιατρού, πηγαίνουμε σε ένα φαρμακείο, παίρνουμε τα φάρμακα, διαβάζουμε τις οδηγίες ή αυτές που μας έδωσε ο ιατρός και ακριβώς παίρνουμε τη δοσολογία των φαρμάκων με τον τρόπο που μας υπέδειξε ο γιατρός. Διότι άλλος, άμα πάρουμε λάθος τη δοσολογία, τα φάρμακα δημιουργούν παρενέργειες. Δηλαδή είναι να πάρω παράδειγμα 5 χάπια την ημέρα και πρέπει να πάρω 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και 1 το βράδυ. Δεν θα πω το πρωί, 5, τα πάρω όλα μαζί να ξεμπερδεύω, να μην ασχολούμαι. Αυτό θα καταστρέψει τον εαυτό μου. Βλέπετε ακρίβεια που πρέπει να τηρήσουμε για τη σωματική μας θεραπεία. Το ίδιο πράγμα είναι λοιπόν τηρώντας και τις εντολές. Οι εντολές είναι φάρμακα, θα λέγαμε πνευματικά, τα οποία τι κάνουν? Βοηθάνε τον άνθρωπο να μπορέσει να ξεφύγει από τα πάθη και από τις αμαρτίες, να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται για τη σωτηρία του. Μην νομίζουμε ότι η σωτηρία μας είναι δεδομένη μεν, αλλά χρειάζεται τη συμμετοχή μας. Δεν την έχουμε στο τσεπάκι, θα πάμε στον Χριστό, εκεί στον Απόστολο Πέτρο, που πούμε κοίταξε τι γράφει η ταυτότητά μου, χριστιανός ορθόδοξος, άρα να περάσω μέσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Καθόλου δεν είναι έτσι. Η καρδιά μας τι λέει και πόσο το νιώθουμε αυτό το πράγμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ό,τι δίνουμε από τον εαυτό μας στο Θεό, αυτό και παίρνουμε. Έχεις αγάπη για το Θεό και για τον συνανθρωπό, τότε ο Θεός θα σου δώσει αγάπη. Έχεις τη διάθεση να τηρείς εντολές, θα σε βοηθήσει να γίνεις ένα χριστιανός καθώς πρέπει για να σωθείς. Ο Θεός μας, γεμάτος από άπειρη αγάπη, εμάς όλους μας βοηθάει. Εμείς πραγματικά, αν εξετάσουμε κάτω από το αγιοπατρικό πνεύμα τον εαυτό μας ή καθοδηγούμενοι, πάμε σε κάποιον έτσι έμπειρο άνθρωπο να πούμε κάτι, θα δούμε ότι τον εαυτό μας δεν τον βοηθάμε για τη σωτηρία μας ή αν θέλετε δεν τον βοηθάμε όσο πρέπει ή και μερικοί καθόλου. Και συνεχίζει ο Άγιος, λέει ότι ποιος είναι ελεηνότερος και συχαμερότερος από αυτόν που ατιμάζει το Θεό, ο οποίος έκανε διαθήκη και μίλησε διαμέσου του νόμου και των προφητών και των Αποστόλων και από αυτόν που παίρνει σαν αμοιβή την απειλή η οποία έχει υποθεί από τον Κύριο διαμέσου του προφήτου, αλίμονος σε αυτούς που εξαιτίας τους βλαστημείται το όνομά του ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Και με πόνο ψυχής ο Άγιος και με μία θα λέγαμε έτσι ευαισθησία λέει, μη αδελφοί μου, σας παρακαλώ, μη σπαταλήσουμε έτσι τις μέρες της μετανοίας μας. Η μετάνοια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία τον άνθρωπο τον βοηθάει για να μπορέσει να βρει το δρόμο το σωστό. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Και σαν αμαρτωλοί που είμαστε, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι κάνουμε διάφορες αμαρτίες. Οι αμαρτίες τις οποίες κάνουμε όμως, να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό, έχουν επίδραση κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, όχι μόνο επάνω στην ίδια τη ζωή μας, αλλά έχουν επίδραση ακόμη και σε όλα τα έθνη. Διότι μερικές λέει κακές συνήθειες των χριστιανών δεν αφήνουν τα έθνη να πιστέψουν ότι και έτσι λέει οι χριστιανοί θα δώσουν απολογία δια τα έθνη. Είναι βαθύς ο λόγος του Αγίου. Ας πούμε μερικά αναλυτικά πάνω σε αυτό. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι οι χριστιανοί έχουν εντολή από το Θεό να γίνονται Άγιοι. Καθώς και ο Θεός είναι Άγιος. Άγιοι γίνεστε ότι Άγιος εγώ Κύριος. Αυτή την εντολή έδωσε ο Κύριος σε εμάς, όποιος θα την καταφέρει. Για τούτο και όλα τα έργα και οι συνήθειες των χριστιανών πρέπει ακολούθως να είναι και αυτές όλες άγιες, όλες σεμνές, όλες εύτακτες, όλες ευλαβητικές, εις τρόπον ώστε βλέποντες αυτά οι άπιστοι και οι εθνικοί, όχι μόνο να επαινούν τους χριστιανούς ως αν σπέρμα του Θεού, ευλογημένο καθώς λέγει ο Ισαΐας, και γνωστήσετε τη έθνηση το σπέρμα αυτών και τα έγγονα ή απόγονοι αυτών εν μέσω των λαών, πας ο ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι είναι σύ σπέρμα ευλογημένο του Θεού. Με λίγα λόγια, μας θέλει ο Θεός να είμαστε συνεπείς στην πίστη μας και συνεπείς στις πράξεις μας και αυστηροί τηρητέ του νόμου και του Ευαγγελίου. Ας το πάρουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα από το οικογενειακό περιβάλλον. Μία σύζυγος ή ο σύζυγος έχει την ευλογία να θρησκεύεται. Αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα ή ο άντρας, έχει ένα πνεύμα κατά Θεόν, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα επηρεάσει και το άλλο έτερο ίμιση. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, διότι θα προβληματιστεί και θα πει κοίταξε να δεις η γυναίκα μου, ο άντρας μου τι καλή άνθρωπο, τι καλός άνθρωπος που είναι. Κάτι διαφορετικό έχει μέσα του. Και σιγά σιγά θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση. Θα επηρεάσει και το γείτονα ίσως και το εργασιακό περιβάλλον. Κάποτε σε ένα χωριό της Θεσσαλίας βλαστημούσαν οι άντρες πάρα πολύ. Πέρασε ένας μοναχός και είχε έναν πρώτο ξάδελφο. Τον έπεισε λοιπόν, βλάστημο, τον έπεισε και του λέει, ας υποθέσουμε το όνομα Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, του λέει, έρχεσαι, λέει, στο Άγιο Όρος να επισκεφτείς, να δεις λίγο κάτι διαφορετικό. Ξάδελφος ήτανε, ας πάω από περιέργεια. Πήγε, αλλά στο διάστημα αυτό που έμεινε τον επηρέασε τόσο πολύ το Άγιο Όρος, τόσο πολύ, που όταν γύριζε στο χωριό του σταμάτησε να βλαστημάει. Η γειτόνισσα μόλις άκουσε ότι αυτός δεν βλαστημούσε και κατάλαβε ποια ήταν η αιτία, το ότι πήγε στο Άγιο Όρος και δέχτηκε τη διδασκαλία του Κυρίου και των γεροντάδων εκεί, τον επόμενο χρόνο ρωτάει το αυτόν που είχε πάει, «Κύριε Κώστα, θα ξαναπάτε πάλι?» «Βέβαια θα ξαναπάω». «Δεν παίρνεις και το σύζυγό μου?» Και πήρε και το σύζυγό της. Η γειτόνισσα, έτσι, η γειτόνισσα μιλάμε. Έλα που και εκείνος εκεί με τη χάρη του Θεού άλλαξε και εκείνος και δεν βλαστημούσε. Και μετά η μία με την άλλη, η μία με την άλλη και όλο το χωριό έγινε έτσι. Βλέπετε, ένα παράδειγμα μόνο. Έφερε τι ωραίο αποτέλεσμα να μην βλαστημούν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η καλή μας συμπεριφορά, η κακή μας συμπεριφορά έχει επίδραση στον άλλο. Δεν μπορείς εσύ να λες ότι πάω στην εκκλησία, πάω να εξομολογηθώ, πάω να ακούσω ομιλία και να πηγαίνεις στο σπίτι και να κάνεις το σπίτι πάνω άνω κάτω. Δεν γίνεται. Τότε όχι μόνο δεν βοηθάς, αλλά προσφέρεις μεγάλο κακό. Και λέει, έτσι είναι οι χριστιανοί. Δεν θέλω να γίνω, είπε κάποιος σε κάποια μια κυρία κάποτε. Ετοίμασε το λουτρό για το σύζυγό της και κάτι είπε εκείνος εκεί ότι ήταν καυτό το νερό και τα λοιπά, νευριάζει και του βουτάει το κεφάλι μέσα και τόσο πολύ άσχημα, και μετά όταν βγήκε έξω λέει, αυτή τέτοια χριστιανή είσαι, δεν θέλω να γίνω κι εγώ τέτοια σαν και σένα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνήσιοι και αληθινοί, σιγά σιγά και με την προσευχή τους επηρεάζουν και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι είναι, λέει, και παρακινούνται ακόμη και πιστεύουν στον Χριστό, λέει ο Άγιος, και δέχονται την πίστη των χριστιανών. Τώρα όμως, λέει, βλέποντες οι άπιστοι και οι εθνικοί, οι δολάτες δηλαδή, πώς εις τους χριστιανούς πολιτεύονται, ποια είναι τα έργα τους, ποια είναι οι συνήθειές τους, δεν παρακινούνται να πιστέψουν στον Χριστό και να δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα, καθώς μας παρήγγειλε ο Κύριος λέγον, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάζει τον Πατέρα ημών εν της ουρανής. Εσείς, λέει, χριστιανοί, είστε φως και πρέπει να λάμψουν τα έργα σας και να τα δείξετε σε όλους για να δοξάσουν τον Πατέρα ο οποίος είναι στους ουρανούς. Αλλά τι κάνουν τώρα αυτοί? Παρακινούνται να λέγουν αυτά. Οι χριστιανοί καυχόνται πως είναι καλύτεροι από λόγο. Στα λόγια είναι καλοί. Μας την πίστη, και ότι είναι καλύτερα από εμάς, ότι έχουν καλύτερη πίστη. Αυτοί όμως είναι όμοιοι με εμάς, διότι τα έργα και οι συνήθειες όπου εμείς κάνουμε και αυτοί τις κάνουν. Και αυτοί με τούτα τα λόγια βλαστημούν το Θεό και το Άγιο Όνομα του Χριστιανισμού. Και της βλαστημίας ταύτης αίτια είμαστε εμείς, καθώς ο ίδιος ο Θεός παραπονούμενος λέγει, «Δημάς και διαπαντός το όνομά μου βλαστημείτε της έθνηση». «Δημάς διαπαντός το όνομά μου βλαστημείτε της έθνηση» είναι του Ισαΐα, το λέει ο Ισαΐας, δηλαδή «εξαιτία σας όμως το όνομά μου, εμού του Θεού, βλαστημείτε μεταξύ των εθνών». Γινόμαστε αφορμή να βλαστημείτε το όνομα του Θεού με τη συμπεριφορά μας, είτε στο εργασιακό περιβάλλον, είτε στο σπίτι μας που το στόμα μας δεν μπορεί να το κλείσουμε και οι πράξεις μας δεν είναι καθώς πρέπει, και έτσι γινόμαστε αιτία όχι μόνο να μην πιστέψει ο άλλος, αλλά να γίνει και πολέμιος αυτής της πίστης. Το ίδιο, λέει ο Άγιος, συμβαίνει και με τους ιδωλολάτρες. Και τούτη είναι η αφορμή για την οποία και ο Κύριος παρομοίασε τη Βασιλεία των Ουρανών με το κήρυγμα του Θείου Ευαγγελίου με το προζύμι. Ομοία εστί η Βασιλεία, λέει, των Ουρανών με ζύμι, ειν λαβούσα γυνή, πήρε μια γυναίκα, το έκρυψε μέσα στα αλεύρι, σε μια ποσότητα αλεύρου, και ζυμώθη όλο. Για να μας δείξει με την ομοίωση ταύτη ότι καθώς το προζύμι, όταν ζυμωθεί με το αλεύρι, μεταβάλλει στον εαυτό του όλο εκείνο το αλεύρι και το κάνει προζύμι όμοιό του, εκείνη δε πάλι δύναται να μεταβάλλει άλλο αλεύρι και να το κάνει προζύμι, τι ούτου τρόπος, με αυτόν τον τρόπο. Και ο Κύριος έβαλε πρώτα τους Αποστόλους του, σαν προζύμι της πίστεως. Οι Απόστολοι ξεκίνησαν. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία και αγιασμένα είναι τα πράγματα. Έβαλε τους Αποστόλους. Και αυτοί τι έκαναν, ζήμωσαν ημάς και μας έκαναν προζύμι ομοιότος, τους χριστιανούς. Τώρα, άφησε τους υπολείπους άπιστους και ασεβείς να τους μεταβάλλουμε εμείς οι χριστιανοί στην πίστη του Χριστού ως προζύμι που είμεθα και να τους ζυμώσουμε όλους και να τους κάνουμε όμοιους μας προζύμι, δηλαδή να τους κάνουμε πιστούς χριστιανούς. Και αναρωτιέται κανείς, πόσοι από εμάς το πιο απλό πράγμα, δώσαμε μια ομιλία, δώσαμε ένα βιβλίο, δείξαμε μια καλή συμπεριφορά σαν χριστιανοί που είμαστε. Με καλοσύνη μιλήσαμε, με αγάπη μιλήσαμε. Δεν το κάναμε. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για τη συμπεριφορά μας απέναντι των άλλων. Θα δώσουμε, λέει ο Άγιος εδώ, φρικτό λόγο, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αυτό το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά θα δώσουμε λόγο και για τους άλλους που δεν μπορέσαμε να τους φέρουμε κοντά στο Χριστό. Και όταν τα λόγια αυτά τα λέει το Πνεύμα το Άγιο, έτσι είναι και διαφορετικά δεν γίνονται. Ο Θεός να μας ελεήθει. Γι' αυτό κάποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας έλεγε ότι εμείς οι χριστιανοί θα δώσουμε τέτοιο φρικτό λόγο απέναντι στο Θεό, όπως προείπαμε, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, και πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως αυτό το πράγμα και να μην σπαταλούμε το χρόνο της ζωής μας μέσα στην αμαρτία και να έχουμε μετάνοια. Μετάνοια θα πει να αλλάξω τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης, να φύγω από το σκοτάδι, να πάω στον Χριστό, αλλά μείνω σταθερός. Όχι μετάνοια ευμετάβλητος, να πιέσω τον εαυτό μου, να δώσω τον αγώνα. Από όχι, το είπε ο Κύριος, αλλά είναι θέμα πίστεως. Αυτό είναι. Και ας ακούσουμε, λέει, τον προφήτη Δαβίδ που κραυγάζει και μας παροτρύνει και λέει, ελάτε, ας εκφράσουμε τη χαρά μας στον Κύριο. Και βιάζοντας μας έλεγε, ας πέψουμε να τον συναντήσουμε με δοξολογία. Ας πέψουμε προτού να διαλυθεί η πανήγυρη. Ας πέψουμε πριν να έρθει ο ίδιος φανερά και μας βρει να είμαστε αργοί από αμέλεια. Η αμέλεια είναι πολύ επικίνδυνη στη ζωή μας. Η αμέλεια είναι ένα πάθος το οποίο καταστρέφει τον άνθρωπο, τον κάνει επιπόλαιο, δεν είναι υπεύθυνος με τον εαυτό του και δεν είναι υπεύθυνος ούτε με την εργασία του, ούτε με το εργασιακό περιβάλλον, δεν έχει συνέπεια. Να πούμε τώρα έναν αμελή για να καταλάβουμε λίγο τη βαρύτητα που έχει, τι προεκτάσεις έχει η αμέλεια. Ας πούμε ότι ένας είναι μηχανοδηγός στο μετρό. Πρέπει να είναι 6 ώρα στη θέση του. 5 ώρα ξέρω πότε ξεκινάει το μετρό. Προσέξτε, από αμέλεια δεν πηγαίνει, πηγαίνει 5.30. Προσέξτε τι λάθος, τι δεινά μπορεί να γίνουν. Εδώ μπορεί να είναι προγραμματισμένες εγχειρήσεις για αυτή την ώρα που πρέπει ο γιατρός να είναι στη θέση του. Άλλος πρέπει να πάει σε άλλη εργασία. Όλα αυτά λοιπόν σφαιρικά μα τα δούμε. Η αμέλεια ενός ανθρώπου μπορεί να κάνει καταστροφή σε πολλούς ανθρώπους. Βλέπετε ότι η αμαρτία δικιά μας δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας. Έχει επεκτάσεις, έχει προεκτάσεις. Και έτσι λοιπόν καταστρέφει όχι μόνο μας, αλλά κάνει κακό και στους άλλους, για τους οποίους θα δώσουμε λόγο εμείς γιατί φτάσανε σε αυτή την κατάσταση. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε καλά. Τα θεωρούμε σαν πράγματα ανύπαρκτα, αλλά όμως αφού το λέει το Πνεύμα το Άγιο, έτσι είναι και διαφορετικά δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν με λίγα λόγια να γίνουμε υπεύθυνα πρόσωπα. Το είπε ο Κύριος, τελεία και παύλα. Πρέπει να το δεχθώ. Δεν έχω δικαίωμα να το αμφισβητήσω. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω πράξη, έχω αδυναμίες, έχω πάθη. Εδώ ακριβώς έρχεται ο λόγος, ο δυνατός θα λέγαμε λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος μας τοποθετεί και λέει, ο Κύριος δεν θα μας ελέγξει γιατί κάναμε αμαρτίες, ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε γεμάτοι από πάθη, ότι έχουμε μέσα μας ροπή στην αμαρτία. Αλλά θα μας τιμωρήσει, λέει, πάρα πολύ αυστηρά, γιατί δεν τον καλέσαμε σε βοήθεια να μην αμαρτήσουμε. Με λίγα λόγια είναι σαν να μας πει ο Κύριος, παιδί μου, ήξερα ότι θα πέσει στην αμαρτία. Άνθρωπος είσαι, σε κοινωνία άσχημη ζεις, αυτές τις εμπειρίες έχεις, αυτές τις γνώσεις έχεις, αυτή την πνευματικότητα έχεις, θα πέσεις αμαρτίες. Και δεν μπορούσες εσύ να ανταποκριθείς. Όμως καλό μου παιδί, αυτό που δεν μπορούσες εσύ, μπορούσα να το κάνω εγώ για σένα. Αλλά δεν με φώναξες σε βοήθεια. Προσέξατε τι σημαντικό θέμα είναι αυτό. Δεν με φώναξες σε βοήθεια να σε βοηθήσω εγώ να μην αμαρτήσεις. Δεν άκουσες τη φωνή μου που λέει ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήστε. Γιατί δεν το έκανες, γιατί δεν με φώναξες. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να έρθει καταπιεστικά επάνω μας. Θέλει να έρθει με την ελευθερία. Να αισθανθούμε εμείς το λάθος μας και την αδυναμία μας και να τον καλέσουμε με ζέση μέσα από το βάθος της καρδιάς μας. Έλα Χριστέ μου να με βοηθήσεις. Είμαι αδύναμος, δεν αντέχω, δεν τα καταφέρω. Έλα εσύ που έχεις δύναμη. Άρα είμαστε αδικαιολόγητοι για αυτό που είμαστε όταν έχουμε αυτόν τον λόγο του Αγίου, είτε τον λόγο του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Όταν έχουμε αυτόν τον λόγο του Αγίου, πώς είναι δυνατόν να λέω έχω αδυναμίες, έχω πάθη, ζω σε δύσκολα χρόνια, έχω δύστροπο σύζυγο ή σύζυγο ή παιδιά κτλ. Αδικαιολόγητοι είμαστε. Και αν δεν πετύχουμε τη μετάνοια και τη μεταφορά, την επιστροφή αυτών των ανθρώπων, τουλάχιστον εμείς θα ξέρουμε ότι πράξαμε κατά συνείδηση. Και ο Κύριος περιμένει να τον καλέσουμε σε βοήθεια. Ετείτε και δοθήσετε. Συνέχεια μας ζητάει. Και ο ετών λαμβάνει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να γίνουμε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκεφτόμαστε όπως εμάς μας βολεύει, όπως λέει ο λαός. Πρέπει να ενεργήσουμε όπως ο Κύριος διδάσκει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και λέει ο Άγιος, βιάζοντας μας έλεγε, ας πέψουμε να τον συναντήσουμε δοξολογία. Πράγματι, να συναντήσουμε τον Κύριο με δοξολογία. Ξέρετε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι το πώς θα φύγουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι την τελευταία στιγμή ζήσανε μια ζωή βιωματική, τόσο ωραία, τόσο πνευματική, που δεν ήξεραν τίποτα άλλο να λένε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, τίποτα άλλο στη ζωή τους. Δεν τους ενδιέφερε για τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν η μέρα που θα τους καλέσει ο Κύριος. Ωραία. Θα καλέσει και τον άλλον, τον βλάστημο. Θα καλέσει και τον άλλον, τον πόρνο. Πόσο θα αντιμετωπίσει ο ένας την κατάσταση και πόσο άλλος. Δεν προβληματιζόμαστε. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα καθώς πρέπει. Χαλαρώνουμε τον εαυτό μας. Τον αφήνουμε έτσι ελεύθερο και δεν βάζουμε καλά στο μυαλό μας αυτές τις έννοιες του Αγίου Πνεύματος. Να μας αγγίξουν βαθιά στην καρδιά και να μας αλλοιώσουν και να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να πω θέλω να σωθώ Χριστέ μου. Βοήθησέ με αφού δεν μπορώ εγώ. Κάνε κάτι εσύ για μένα. Δεν καταφεύγουμε όμως έτσι. Ας πέψουμε, λέει, προτού να διαλυθεί η πανήγυρη. Ας πέψουμε προτού να έρθει ο ίδιος φανερά να μας βρει να είμαστε αργοί από αμέλεια. Πριν ακουστεί εκείνη η κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ευτυχισμένος ήταν αυτός ο οποίος τον βλέπει έτσι αγωνιζόμενο. Θα πούμε τώρα, έχω αδυναμίες, έχω πάθη. Εντάξει, έχουμε αδυναμίες, έχουμε πάθη. Άλλο όμως να τα δέχουμε παθητικά χωρίς να αγωνίζομαι και άλλο να έχω έναν αγώνα, μια προσπάθεια. Ο Κύριος δεν κοιτάει τη δύναμη του αγώνος μας ουσιαστικά, κοιτάει πόσο διάθεσαι. Χριστέ μου, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να είμαι το διάβολο, βοήθησέ με, σ' αγαπώ, θέλω να είμαι μαζί σου. Εγώ δεν σε γνωρίζω καλά, εσύ με γνωρίζεις καλύτερα. Βοήθησέ με εσύ όπως ξέρεις, αν μέσα στην ψυχή μου, φώτισέ τη, άνοιξέ τη. Έτσι πρέπει να οικητευτικά και παρακλητικά να παρακαλούμε τον Κύριο να μας βοηθήσει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί λέει ο Άγιος, τότε οι έτοιμοι, αυτοί που είναι έτοιμοι κατά Χριστόν, έτσι, οι πνευματικοί άνθρωποι θα χαίρονται. Τότε οι έσπλαχνοι έχουν αγαλίαση και οι φαύλοι σκυθροπάζουν και οι άξιοι έχουν ανίποτη χαρά. Έλεγχο συνειδήσεως έχουν αυτοί. Ξέρω περιπτώσεις οι οποίες στην επιθανάτιο κλίνη άνθρωποι είχαν τρομερές έτσι, εκδηλώσεις της αναχωρήσεως της ψυχής από το σώμα. Λέγανε πολλά πράγματα τα οποία είναι φρικτά και πολύ φοβερά. Αλλά σπέψουμε αδελφοί λέει και ας τρέξουμε όσο έχουμε καιρό. Όσο έχουμε καιρό. Μην νομίζετε ότι είμαστε αιώνιοι. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει αυτόν τον καιρό, αυτόν τον χρόνο μας έδωσε ο Κύριος σε όλους. Έναν ορισμένο χρόνο να ζήσουμε επί της γης. Ξέρει πότε θα μας πάρει τον καθένα. Και αυτόν τον καιρό εμείς πρέπει να τον αξιοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Μην τον αφήνουμε να φεύγει από τα χέρια μας έτσι κι ως έτυχε. Ας κάνω μια προσπάθεια, ας προσπαθήσω και ο Κύριος θα με βοηθήσει. Έλεγε κάποιος κάποτε όταν βαφτιστήκαμε λέει, πήραμε τη σημαία του Χριστού. Αγωνιστήκαμε. Χάσαμε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, δηλαδή όπως οι πολεμικές σημαίες από τον πόλεμο, από τις σφαίρες μένουν λίγα κομμάτια. Θα πάω στον Κύριο και θα πω, Κύριε, να, αυτό το κομματάκι μπόρεσα να κρατήσω. Με θέλεις και εμένα. Αλλά έδωσε αγώνα όμως. Έδωσε αγώνα. Δεν ήταν χλιαρός, δεν ήταν αμελής, έδωσε έναν αγώνα. Ας πέψουμε λοιπόν αδελφοί λέει, και ας τρέξουμε όσο έχουμε καιρό. Προτού να τοποθετηθούν οι θρόνοι, εννοείται η μέρα κρίσεως. Προτού να μας ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο, που θα πει εξ ευωνίμων τα ερήφια οι άνθρωποι της αμαρτίας και εκ δεξιών οι αμνοί. Ας πέψουμε λοιπόν να τον συναντήσουμε με δοξολογία και ας τον εμνήσουμε με ψαλμούς, με χαρά δηλαδή. Είπε με ψαλμούς, δεν είπε με αστιότητες, δεν είπε... Είπε με ψαλμούς, όχι με δαιμονικά άσματα, τραγούδια δαιμονικά. Είπε, ελάτε ας τον προσκυνήσουμε και ας πέσουμε μπροστά του και ας κλάψουμε. Και όχι να χορεύουμε και να παίζουμε κιθάρα και να κλάψουμε με ψαλμούς και ύμνους. Και όχι να ακούμε άσεμνες μουσικές και να βλέπουν τα μάτια μας άσεμνα έργα και το στόμα μας να λέει βομολοχίες. Πώς να σταθείς ενώπιον του ανθρώπου αυτού, γιατί λένε οι πατέρες ότι εν ημέρα κρίσεως, ο Κύριος θα μας δώσει απέναντι έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα είναι η ζωή του απόλυτα ίδια με εμάς. Τόσα δισεκατομμύρια που περάσανε, κάποιοι ταιριάζουν και θα πει, για κοίταξε, αυτός έζησε στις ίδιες συνθήκες που έζησε εσύ. Εκείνος μπόρεσε, εσύ γιατί δεν μπόρεσες. Και δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα να πούμε κάτι. Τα λόγια αυτά των Αγίων είναι ένα Αγίο Πνεύματι και πρέπει να τα δεχτούμε ακριβώς έτσι. Ο ψαλμός λέει τι καλό κάνει τώρα η ψαλμωδία και τι καλό κάνει η ανάγνωση του Λόγου του Θεού κτλ. Είναι φυγαδευτήριο των δαιμόνων. Εδώ ενθυμούμε το Γέροντα Πορφύριο που έλεγε όταν ήταν στα Καυσοκαλύβια που λέει φυγαδευτήριο δαιμόνων. Φεύγουν τα δαιμόνια με τους ψαλμούς. Ο Γέροντας, όπως ξέρετε ίσως, ήταν τετάρτης δημοτικού. Δεν είχε γνώσεις. Και το ψαλτήρι είχε ακούσει από τους γεροντάδες του ότι όταν διαβάζει το ψαλτήρι φεύγουν τα δαιμόνια. Και ο καημένος δεν ήξερε και τα διάβαζε συλλαβιστά. Ψα-λε-δο-ξο-λο-γι-σε. Έτσι τόσο. Αλλά είχα μια χαρά, λέει, μέσα μου, γιατί λέει ένιωθα τα δαιμόνια να φεύγουν μακριά, αφού το είχαν πει οι γεροντάδες. Και μόνο γι' αυτό λέει σιγά σιγά συλλάβησα και έμαθε και να διαβάζει, φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κτλ. Έτσι λοιπόν η φυγαδευτήριο των δαιμόνων. Ο ψαλμός είναι όπλο κατά τους νυχτερινούς φόβους. Όταν ο Κύριος με θυμών ουδείς καθημών, όταν ψάλουμε ας πούμε ψαλμούς και αισθανόμαστε, όταν προσευχόμαστε δηλαδή με λίγα λόγια, έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Ο ψαλμός είναι ανάπαυση των κόπων της ημέρας. Ένας άνθρωπος που ξέρει να ψάλει και να υμνήσει το Θεό αισθάνεται μία έτσι εσωτερική ευτυχία μέσα του και χαρά γιατί μπορεί να υμνήσει και να δοξολογήσει το Θεό. Είναι ασφάλεια για τα νήπια. Ο ψαλμός είναι παρηγοριά των γέρων. Είναι πολύ ταιριαστό στο λίδι των γενικών. Αυτός λαμπρύνει τις γιορτές. Αυτός προξενεί τη λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Διότι ο ψαλμός βγάζει δάκρυα ακόμη και από πέτρινη καρδιά. Ο ψαλμός είναι το έργο των αγγέλων, το ουράνιο πολίτευμα, το πνευματικό θυμίαμα. Ακούστε η προσευχή και η ψαλμή, πώς τα εκθιάζει ο Άγιος. Αυτός φωτίζει το νου, αυτός ανεβάζει στους ουρανούς, αυτός κάνει τους ανθρώπους να συνομιλούν με το Θεό. Χαροποιεί την ψυχή, σταματά την αργολογία, εξορίζει το γέλιο το απρεπέστατο, υπενθυμίζει την κρίση, ειρηνεύει αυτούς που έχουν έχθρα μεταξύ τους. Όπου υπάρχει ψαλμός που συνοδεύεται από κατάνοιξη, εκείνη και ο Θεός μαζί με τους αγγέλους. Όπου όμως υπάρχουν τραγούδια του διαβόλου, του εχθρού, εκεί υπάρχει η οργή του Θεού και τα ουέ, τα λίμωνο δηλαδή. Είναι η ανταμοιβή για το γέλιο, το περιττό, το άσκοπο, το ελεηνό. Όπου υπάρχουν τα ιερά βιβλία και τα αναγνώσματα και τα ακούσματα, εκεί υπάρχει η χαρά των δικαίων, η σωτηρία των ακροατών και η ντροπή του διαβόλου. Όπου όμως υπάρχουν κιθάρες και χοροί και χειροκροτήματα, εκεί υπάρχει σκοτισμός των ανδρών και απώλεια των γυναικών και λύπη των αγγέλων και γιορτή του διαβόλου. Τα λόγια της ψαλμωδίας είναι σαν τον ύμνο των αγγέλων. Οι άγγελοι στον ουρανό υμνούν και δοξολογούν πάντα το Θεό με το «Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια». Που θα πει αυτό το «Αλληλούια», «Ενείτε το Θεό, ενείτε το Θεό». Και αυτό το λένε δισεκατομμύρια χρόνια. Και θα έλεγε κανείς, μα καλά, δεν κουραστήκανε τόσα χρόνια να λένε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια? Κοιτάξτε το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο, το μεγαλείο. Οι άγγελοι βλέπουν το Θεό σε μια λαμπρότητα μεγάλη, στη δόξα του τη μεγάλη. Και ενθουσιασμός από αυτό που βλέπουν, λένε «Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια». Όταν όμως τελειώσει το «Αλληλούια» των αγγέλων, τότε ο Θεός μπροστά στα μάτια τους παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη δόξα από αυτή που είχαν δει οι άγγελοι προηγουμένως, και άντε ενθουσιασμός περισσότερο. «Αλληλούια, Αλληλούια». Και καταλαβαίνετε αυτό να γίνεται δισεκατομμύρια χρόνια. Καταλαβαίνετε για ποιο Θεό μιλάμε? Πού να το πιάσει το μυαλό μας το έρημο? Τουλάχιστον δεν τα πιάνουμε εμείς, αλλά ας πιστέψουμε στα λόγια των Αγίων που μας τα λένε. Ας τα δεχτούμε, ας μην τα απορρίψουμε και ας φροντίσουμε σιγά σιγά κάτι να κάνουμε πράξη από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Και λέει ο Άγιος, ό, την κακή επινόηση του διαβόλου, πώς ανατρέπει με τέχνη τον καθένα και τον εξαπατά και τον πείθει να πράξει τα φαύλα, όπως τα καλά. Σήμερα δεν έχουν οι άνθρωποι αίσθηση του καλού και του κακού. Την αμαρτία, τη θανάσιμη, την πορνεία, τη θεωρούν σαν μια φυσική, φυσιολογική πράξη. Προγαμία σχέση, σαν κάτι το φυσικό. Ντροπή, έσχος, ομοφιλόφιλοι και τα λοιπά, φοβερές καταστάσεις. Σήμερα φαίνονται ότι ψάλουν όπως πρόσταξε ο Θεός και αύριο χορεύουν με προθυμία όπως δίδαξε ο Σατανάς. Σήμερα παρνούνται πολύ τον Σατανά και αύριο τον ακολουθούν. Σήμερα τάσσονται με το μέρος του Χριστού και αύριο τον εγκαταλείπουν και τον αρνούνται και τον ατιμάζουν. Σήμερα είναι χριστιανοί και αύριο ειδωλολάτρες. Σήμερα είναι ευσεβείς και αύριο ασεβείς. Σήμερα είναι πιστοί και δούλοι του Χριστού και αύριο αποστάτες και εχθροί του Θεού. Τέχνη του διαβόλου, να το πούμε καλά, είναι η καταστροφή μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε πάρα ιδιαίτερα. Ο Χριστός θέλει να μας σώσει και ο διάβολος να μας καταστρέψει. Ο Χριστός έχει το τίμιο αίμα του, ο διάβολος όμως θα μας καταστρέψει. Μη πλανιέστε, αδελφοί μου, λέει, μη πλανιέστε. Κανείς δούλος δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους, δηλαδή και το Θεό και το διάβολο. Όπως είπε ο Δεσπότης Χριστός, διότι κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί Θεό και το μαμονά και να χορεύει με το διάβολο. Εφόσον πλαστήκαμε κατ' εικόνα του Θεού, ας μην ατιμάσουμε την εικόνα του Θεού, αλλά σαν στρατιώτες του Χριστού να τον ακολουθήσουμε, ας τον υπηρετήσουμε. Μη σήμερα ψάλεις μαζί με τους αγγέλους και αύριο χορεύεις, λέει, με τους δαίμονες. Μη σήμερα ακούς θεία αναγνώσματα σαν φιλόχριστος ακροατής και αύριο στρέψεις την προσοχή σου στην κιθάρα σαν παραβάτης και μισόχριστος. Μη σήμερα μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου και αύριο χορέψεις για την απώλειά σου. Κοιτάξτε τοποθετήσεις. Μη σήμερα νηστέψεις και κάνεις εγκράτεια και αύριο έρθεις μεθυσμένος και περιφερόμενος εδώ και εκεί και γίνεις περίγυλος από όλους. Μη, αδελφοί μου, σας παρακαλώ, μη σπαταλήσουμε έτσι τον καιρό. Κοιτάξτε πόσο με πόνο μιλάει ο Άγιος της μετανοίας, τον οποίο μας έδωσε ο Θεός για μετάνοια και σωτηρία. Ας φέρουμε στη μνήμη μας τον Κύριο που λέει με απειλή, αλίμονος εσάς που τώρα γελάτε, διότι θα πενθήσετε ύστερα. από αυτά. Και επίσης λέει, μακάρι είναι αυτοί που πενθούν, διότι αυτοί θα παρακληθούν, θα μείνουν ευχαριστημένοι. Κανείς να μην σας εξαπατά, αδελφοί μου, φιλόχριστοι. Δεν είναι αυτή η διδασκαλία των Αποστόλων που λένε, αν κάποιος σας διδάσκει τέτοια που εμείς δεν διδάξαμε, ας είναι ανάθεμα. Ανάθεμα. Διότι αυτά δεν είναι συνήθεις των χριστιανών, αλλά των απίστων ειδωλολατρών και αυτών οι οποίοι δεν μελετάνε το Ευαγγέλιο. Γνωρίστε, αδελφοί μου, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, εντηθήκαμε το Χριστό. Πώς λοιπόν ξεντηθήκατε το Χριστό και υπερητείτε τον Αντίχριστο? Έχουμε εντολή από τον Απόστολο να προσευχόμαστε αδιάκοπα. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Και ένας ερχομός του περιτού μπορεί να σταματήσει και τα πηδήματα και τα σκυρτήματα. Μια ώρα θα σε χωρίσει από αυτούς που χορεύει σήμερα. Μια νύχτα θα μαραθούν οι σάρκες σου και θα σταματήσουν τα πόδια. Δηλαδή θα έρθει ο θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν όλοι ας προσέξουμε ότι πρέπει να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη σωτηρία μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον Χριστό. Τα λόγια του ας τα δέσουμε βαθιά στην καρδιά μας, γιατί είναι λόγια σωτηρίας, λόγια της υπερβολικής αγάπης του Κυρίου μας για τη σωτηρία μας. Αμήν.